Marijos radijas. Dabar yra 2 valandos.
Eterija laida Akademija.
Daktaro Artūro Lukaševičiaus pranešimas 4 evangelizacijos vinys iš atsinaujinimo dienos vykusios Kaune.
4 evangelizacijos vinys. Čia bus apie knygelę, vadinasi Dafkinso iliuzija, ir jinai aktuali bus tiems žmonėms, kurie susidurėte su Richardo Dafkinso, kuris yra biologas ir ateistas, knygomis. Jau lietuviškai yra išleistos 2 knygos ir jisai įrodinėja iš gamtos mokslų pozicijos, išeidamas dievo nebuvimais, neigia krikščionybę. Tai jei kas nors truputį vargstate su Dafkinsu ar turite pažįstamų, kurie vargsta su juo, tai čia gali būti labai naudinga knyga atremti jo argumentus. Nes retas atvejis, kad gamtamokslininkas taip stipriai prieštarautų krikščioniškajam tikėjimui. Nežinau, ar jūs jau tą esate pastebėję ir ar jau esate girdėję paskaitų ir skaitę literatūros apie tai. Turbūt gerai prisimenate, kad mums įrodinėjo, jog krikščionybė ir mokslas yra 2 priešai. Tu esi arba tikintis, arba protingas, išsilavinęs žmogus. Tai keistas dalykas, kaip jie sugebėjo tokį akivaizdų melą tiek ilgai mums nuteikti. Aš to tikėjau ir mano atsivertimo kelionėje buvo labai svarbus susitikimas, kai įstojau į teologijos fakultetą prieš 22 metus. Pirmą kartą savo gyvenime, toks ieškantis 20-metis buvau, pirmą kartą savo gyvenime sutikau žmonės, kurie suvienijo savyje 2 man iki tol nematytas savybes. Jie buvo labai giliai tikintys ir jie buvo labai išsilavinę. Tai aš iki tol nebuvau matęs tokių žmonių. Aiškia, mano aplinkoje buvo tik tai arba močiutėlės įvairios, kurios eidavo į bažnyčią ir melsdavosi, arba išsilavinę žmonės, kurie nebuvo tikintys sovietmečio užauginti. Man buvo labai svarbus tas susitikimas su tais žmonėmis išsilavinusiais ir tikinčiais. Ir tik tai vėliau teologijos studijose aš sužinojau, kad dažniausiai išsilavinę ir ypač mokslininkai yra giliai tikinti žmonės. Jeigu jums kai kam tai gali būti dar naujiena, tai drąsiai tą sakykite ir kitiems. Padarykite paprastą eksperimentą savo atmintyje. Išvardinkite, pavyzdžiui, visus garsiausius gamtos mokslų mokslininkus, gamtos mokslų atstovus, kuriuos tik prisimenate, Newtonas, Paskalis, Einšteinas, Maksas Plankas ir kiti. Ir pasižiūrėkite, ar jie buvo tikintys ar ne. Ir pamatysite, iš 10, 9 buvo giliai tikintys žmonės. 4 išvardinti, nu tikrai labai garsus fizikai. Einšteinas, Maksas Plankas, kvantų teorijos kūrėjas, Newtonas, Paskalis, Mendelis, genetikos pradininkas. Jie visi buvo giliai tikintys žmonės. Ir kaip mūsų sovietmetį sugebėjo įtikinti, kad mokslas ir tikėjimas yra 2 priešai? Man sunku patikėti. Kaip jie tą sugebėjo labai garsiai ir daug kartų ir įvairiais būdais tą sakė? Ir mes patikėjom, bet nepasitikrinom. Jeigu esate daugiau tokie tikslaus kirpimo tiksliukai, jeigu esate ir jums svarbu yra logika, argumentacija, tai čia gali būti gera knyga, ypač jeigu susidurite su Dafkinso argumentais. Gerai, o dabar mano tema yra tos 4 vinys. Kas tai per daiktas, tos 4 vinys? Yra klasikiniai evangelizacijos etapai. Kaip vyksta evangelizacija? Kitaip sakant, kaip mes, kaip pasauliečiai, taip pat ir kunigams tas pats galioja, vienuoliams, kaip mes turėtume padėti žmogui keliauti atsivertimo kelionę? Kokie yra tie atsivertimo kelionės etapai? Sielos kelionės etapai. Aiškia, siela keliauja savo tikėjimo kelionę, o greta esantys žmonės, kiekvienas pagal savo išgales, turėtų padėti kažkiek tai. Aišku, tie, kurie nesame specialistai, vienaip padėsime, tie, kurie esame specialistai, kitaip, bet pagalba jiems reikalinga toje sielos kelionėje. Tai imsime visai tokį klasikinį atvejį, kuris realybėje šiandien jau ir retai pasitaiko, bet vis tiek turim paimti kažkokį tai standartą, pagal kurį paskui modeliuosime kitas situacijas. Tai misionieriai nuvyksta į kraštą, kuriame apie Kristų bažnyčią sakramentus niekas nėra žinoma. Reiškia, nieko nėra žinoma apie bažnyčią sakramentus ir jų tikslas yra ten kažkokioj tai Afrikos džiunglių dalyje ar Okeanijos saloj kokioj tai paskelbti žmonėms evangeliją taip, kad jie ją primtų. Nes irgi turbūt nemaža dalis iš čia sėdinčių esame savo gyvenime paskelbę evangeliją taip, kad jos nepriėmė. Ir kartais tai nėra mūsų kaltė, bet kartais tai gali būti mūsų kaltė. Gali būti nevykęs, netinkamas paskelbimas. Tai dabar, kaipgi tie misionieriai nuvykę į Afrikos džiunglės, ką jie pirmiausiai daro? Atvyksta iš malūnsparnio, išlipa 14 ar gal 20 keli žmonės, kunigai, vienuoliai, gydytojai, mokytojai, ten amatų specialistai. Ir, reiškia, jie dabar bandys šitoj vietoj skelbti ir pasodinti bažnyčią. Reiškia, kad atsirastų Kristų tikinčiųjų ir paskui tas tikėjimas galėtų plisti. Tai pirmas dalykas, ką jie daro, tie misionieriai atvykę, ar pradėsiu nuo to, ko jie nedaro. Jie nepradeda mokyti. Ne tai, kad išlipo iš malūnsparnio ir sako, taip, atėjau čia jūsų mokyti, jūs nieko nesuprantate, aš viską suprantu, atidžiai klausykitės, aš jums šiek tiek išminties perduosiu. Va toks būdas nepavyktų. Ne, tokiu būdu, ir nežinau kaip jūs, bet aš kartais padarau šitą būdą. Ir tada neįvyksta. Sieną pasistatau tokiu būdu. Pirmas darbas, ką jie daro, tai jie užmezga su tai žmonėmis paprastus, žmogiškus draugiškumo ryšius. Aiškiai, jie su jais susidraugauja, išmoksta jų kalbą, jų kultūrą įsisavina, su jais kartu gyvena ir svarbus dalykas, jiems tarnauja. Gydytojai atvyko, mokytojai atvyko, jie dirba savo darbą, gydo ligonius, moko vaikus, amatų ten kokie tai mokytojai moko ten, reiškia juos vėl kažką tai pasidaryti. Ir va tokiu būdu, nuoširdžiausiai jie jiems tarnauja. Ir taip yra įvykdomas pirmoji vienis įkalama, arba pirmasis evangelizacijos proceso etapas, kuris yra vadinamas liudijimas. Liudijimo etapas. Liudijimo etapas. Kas yra liudijama? Liudijama yra tiesa meilėje. Apaštalo Pauliaus žodžiais kalbant, yra liudijama tiesa meilėje. Kokia di tiesa liudijama? Ogi, kad jūs esate svarbus, jūs esate verti pagarbos, mes esame čia jums iš tikrųjų padėti ir tą stengiamės daryti. Tas liudijimas tiesa. Tiesa yra tai, kad tie žmonės ten džiunglėse, negriukai kokie tai gyvenantys, kad jie yra Dievo mylimi vaikai, Dievas jais labai rūpinasi ir kviečia juos į gyvenimo pilnatvę. Ta gyvenimo pilnatvė yra Dievo dovanojama visiems žmonėms. Ir štai šitie misionieriai, pirmas darbas, ką jie daro, jie liudija savo gyvenimu, savo veiksmais, šitą labai svarbią esminę, fundamentalią tiesą. Ir jie tiesiogiai nieko neskelbia, tiesiogiai nieko nemoko, tiesiog tik tai va kartu gyvena. Jie tenais nesislepia, savo mišes laiko, ne, jie reiškia, jie nesislapsto, bet tiesioginio skelbimo atviro jokio tiesmuko nėra. Pirmas etapas tęsiasi tol, kol atsiranda žmonėse susidomėjimas. Kai atsiranda susidomėjimas, tai yra ženklas, kad galime pereiti į antrąjį etapą, kad pirmas etapas pasiekė savo tikslą, tas tikslas yra susidomėjimas ir galime pereiti į antrąjį etapą. Tas susidomėjimas gali save išreikšti įvairiais klausimais, bet gali tie klausimai būti ir neišsakyti. Kokie tie klausimai galėtų būti? Kodėl? Kodėl jūs mums tarnaujate? Kodėl jūs mūsų neišnaudojate? Kodėl jūs turite daugiau ramybės ir džiaugsmo, negu iki šiol mūsų matyti kiti baltaodžiai? Iš esmės, kodėl jūs mus mylite? Šitas klausimas, išsakytas arba gali būti neišsakytas, yra ženklas, kad žmogus atsivėrė ir galime jam pateikti atsakymą. Aiškia, turi būti tas atvirumas, nes krikščionybė iš esmės yra atsakymas. Bet atsakymas bus aktualus tik tai tam žmogui, kuris klausia. Turbūt esame susidūrę visi, kai bandome pateikti krikščionybės atsakymą žmogui, kuris neklausia. Ir tada gaunasi toks neišisnėtas. Tu ateini su nuostabiu atsakymu. Ir jisai sako, aš neturiu klausimų. Ir jisai nesusikalbėjimas. Iš karto išduodu savo paskaitos antrąją dalį. Čia yra vadinamasis atgentės modelis, lotyniški žodžiai atgentės, tautoms. Tai yra katalikų bažnyčios klasikinis evangelizacijos modelis, kuris yra taip pat ir pagrindinis naujosios evangelizacijos modelis. Tai reiškia lygiai tais pačiais metodais, adaptuotais, mes veikiame ir šiandienos Lietuvoje. Jie šiek tiek reikalinga adaptacija, nes Lietuvoje retai kada rasi žmonių, kurie iš tikrųjų nėra girdėję nieko apie Kristų ir bažnyčią. Nu, turbūt nerasim. Bet didžiąją dalį Lietuvos gyventojų reikalingas lygiai tas pats klasikinis, pradedant nuo nulio, reiškia, tie patys keturi klasikinės evangelizacijos etapai. Taigi, kai įvyksta susidomėjimas, galime pereiti prie antrojo etapo, kuris yra vadinamas tokiu teologiniu terminu, neįsigaskite, paaiškinsiu, o tikriausiai dauguma jau žinote, kerigma. Antrasis etapas yra kerigma. Kerigma. Kas tai yra? Tai yra centrinės žinios evangelijoje skelbimas. Centrinė pats krikščionybės centras. Ir kasgi yra tas pats krikščionybės centras? Tai yra žinia apie beprotišką Dievo meilę tau asmeniškai. Dievas myli tave ir todėl jis atėjo į šią žemę, kad tave išgelbėtų. Tai kainavo jam mirtį. Tačiau jisai nugalėjo mirtį, prisikėlė ir savo prisikėlimu tau dovanoja gyvenimą, amžinai gyvenimą, kuris prasideda čia, dabar. Ar tiki tuo, ar priėmi tai? Va tai šitais keliais sakiniais, čia yra krikščionybės pats centras. Apie žinia, apie Dievo meilę, dovanaujama mums Jėzuje Kristuje. Dievas mane ir tave be galo myli. Ir jisai atėjo, kad išgelbėtų mane. Stebėkite, šita žinia bus aktuali žmogui tik tai, kuris turi tikrai labai, tą, dar kartą kartoju, kuris turi tą pirminį susidomėjimą. Jeigu nėra susidomėjimo, tai tada šita žinia jam yra neaktuali ir reikia ją pataupyti, palaukti reikia, kol atsirastas susidomėjimas. Kokiagi dabar reakcija yra laukiama į šitą žinę? Ko tie misionieriai, vienuoliai laukia iš klausytojų? Reakcija yra vadinamasis pirminis atsivertimas arba įtikėjimas. Įtikėjimas reiškia pateikiamas pats krikščionybės centras ir kviečiama tikėti ir atsiversti. Jėzus yra gelbėtojas. Priimk jo dovanojamą išgelbėjimą. Dalis klausytojų nepatikės. Taip visada būna. Dalis patikės. Tai tie, kurių širdyse ir protuose įvyko tas pirminis atsivertimas, tas įtikėjimas, arba kitaip sakant, kerigmos centrinės žinios evangelijoje, priėmimas, jie perina į trečiąjį etapą. Tie, kurie sako, kad čia nežinau, turbūt, kad nemanau, kad čia yra tiesa. Tai jie grįžta atgal į pirmąjį etapą. Ir ką darom su jais? Toliau juos mylime, toliau jiems tarnaujame, reiškia, jie yra broliai ir seserys, kuriems dar širdys neatsiverė. Tai toliau darome tai, ką turime daryti, būdami geri krikščionys katalikai, tiem žmonėms pasitarnaudami. Dabar tie, kurie įtikėjo, kuriuose įvyko tas radikalus, rimtas, asmeninis, sąmoningas apsisprendimas už Jėzų, pereina į vadinamąjį trečiąjį etapą, tai yra tikėjimo dalykų tolesnis mokymas, jeigu taip paprastai šnekant. Tikėjimo dalykų tolesnis aiškinimas. Techninė teologinė kalba, tai yra vadinamoji katechezė. Katechezė, ir padarysiu tokį trumpą nukreipimą. Aš dabar esu katechetas, iš tikrųjų tai mano darbas, man jis labai patinka. Jeigu man prieš 20 arba netgi 15 metų būtų kas nors pasakęs, kad aš būsiu katechetas, tai aš būčiau tikrai nepatikėjęs. Nes man ta žodis katechezė asociavusi su kažkuo labai tokiu sausu, nuobodžiu, neaktualiu. O jau būti katechetu, tai iš viso katechetas, jeigu vyras, tai turi būti toksai senbernis, toks truputį kuoktelėjas turėtų būti. Ir, siaubingai neįdomus jau, kaip sakant, nuobodybė visiškai. Ne? Ir moteriškė, jeigu katechetė, tai vyresnio amžiaus su tokiu kietai susuktu kodeliu, kalbanti aukštu balsu ir sakanti negalima. niekad nebūčiau patikėjęs, kad aš būsiu katechetas, bet magistratūros studijose, paskutinėme kurse, pirmą kartą savo gyvenime netyčia paėmiau tokios biblinės katechezės kursą. Ir tapo aišku, ką aš veiksiu visą likusį savo gyvenimą. Tapau katechetas. Taigi katechetas, katechezė, kaip ir labai daugelis krikščioniškų terminų, yra mūsų visuomenėje iškreiptas, neteisingai suprantamas, neteisingai, nesakyčiau, tam tikras toksai psichologinė jausena su daugeliu terminų, reiškia, yra iškreipta. Pavyzdys būtų, pavyzdžiui, dorybė. Man labai gaila šito žodžio. Žodis dorybė. Ar norėtumėt būti labai dorybingi žmonės? Arba dar aš savo studentų klausiu, sakau, merginos, norėtumėt ištekėti už labai dorybingo ir dievo baimingo vyro. Labai dievo baimingo. Nu, ir sako, jeigu galima, kad būtų, nu, toks ne per daug. Ne per daug, reiškia. Per daug nereikia. Tai yra didelė bėda, nes dorybė, o ir dievo baimingumas, kaip viena iš šventosios dvasios dovanų ir žmogaus gerų savybių, yra žmogaus ir dvasinės, ir psichinės sveikatos ir gerbuvio pagrindas. Tai yra sveika vidinė struktūra. O dorybė yra niekas kitas, kaip daugiausiai, kuo žmogus gali būti. Va, ir kaip čia dabar yra, kad mūsų visuomenėje, reiškia, dorybė yra toksai truputį neskanus žodis. Kažkaip jis taip, man, taip sausai, kažkaip taip vėlgi nuobodžiai skamba. Kas čia darosi? Kaip čia tie pagrindiniai terminai tapo tokie iškraipyti? Tai grįžtam prie katechezės. Tikėjimo dalykų tolesnis mokymas, siekiantis brandinti pirminio atsivertimo užgimusį tikėjimą. Reiškia, tikėjimo dalykų tolesnis mokymas. Tai čia patektų visos tikėjimo tiesos, Dievas yra vienas trijuose asmenyse, Jėzus yra tikras Dievas ir tikras žmogus, šventas raštas yra Dievo įkvėptas, Marija yra Dievo motina, septyni sakramentai čia patektų, dekalogas, moralus gyvenimas čia patektų, maldingumo praktikos. Va, čia katechezė reiškia yra tai, ką išsilavinęs, sąmoningas, praktikuojantis katalikas, ne specialistas, ne teologas, turėtų žinoti ir kaip gyventi krikščioniškai. Tai va čia patenka į tą trečiąjį etapą. Ir kreipiu jūsų dėmesį, katechezė yra prasminga tik tai tada, kai žmoguje yra bent dalinai įvykęs pirminis atsivertimas. Jeigu pirminis atsivertimas nėra įvykęs, tai katechezė jam bus neįdomi ir neaktuali. Ir va čia yra mūsų Lietuvoj viena iš pagrindinių katechezės problemų. Kai mes katechezę pateikiame tikėjimo dalykus, pateikiame, ir čia jau kalbu kaip katechetas, mano darbas toks yra, pateikiame žmonėms, kurie niekada nėra girdėję ir juo labiau priėmę kerigmos. Ir tada yra didžiulė bėda. Žmogus net nėra, tarkim, tikras, kad yra Dievas, arba gal yra Dievas, bet tai jisai neaktualus. Nu, kaip sakant, jeigu jis ten savo būna. Ir tokiam žmogui ateina ir sako, va, žinai, dekalogas yra toks. Nevok, nežudyk, nemeluok ir taip toliau. Dar tokiam žmogui labai toli iki dekalogo. Jis dar netiki, kad yra Dievas. Arba mano, kad Dievas yra neaktualus. O jeigu Dievas ir yra, tai tada jisai labai yra trukdantis smagiai gyventi. Daug labai žmonių turi šitą iškreiptą Dievo sampratą. Ir jam reikalingi tie vat pirmieji du etapai. Mūsų Lietuvoje tai būtų visi tie žmonės, kurie nu, yra vadinamieji nepraktikuojantys katalikai. Katalikas, krikštytas, bet nepraktikuojantis. Nors girdėjau labai įdomų tokį palyginimą vyskupo Grušo. Sako, nu, tas terminas nepraktikuojantys katalikai yra truputį toks kreivas šleivas terminas. Nes kaip gali būti, pavyzdžiui, nepraktikuojantis rūkorius? Ar gali būti nepraktikuojantis rūkorius? Va, ir aš tikrai pagalvojau, kad geras palyginimas. Reiškia, jeigu katalikybė, jeigu katalikiškumas yra mąstymo ir gyvenimo būdas visų pirma, tai tada tokio dalyko kaip nepraktikuojantis katalikas nėra. Bet aišku, nu, čia sudėtingas klausimas, ne čia, nagrinėti jį reikia. Taigi katechezė tolesnis tikėjimo dalykų mokymas. Arba kitaip sakant, Jėzus yra viešpats. O kas toliau? Kaip ta žinia, ta tiesa, kad Jėzus yra viešpats, turėtų įtakoti mano pasaulėžiūrą, mano pasaulio supratimą? Kaip tai turėtų įtakoti mano kasdienį elgesį gatvėje, autobuse, namuose, įstaigoje ir visur kitur. Ar tai kaip nors įtakoja, kad Jėzus yra viešpats mano kasdienybė, ar neįtakoja? Ir atsakymas aišku, taip, yra įtakoja. Ir į klausimą, o kaip tai įtakoja? Kaip padaryti Jėzų savo proto, savo pasaulėžiūros viešpačio? Kaip padaryti Jėzų savo elgesio viešpačio? Kaip įsileisti Jėzų į savo emocinį gyvenimą, kuris labai dažnai mūsų posovietinių žmonių yra labai sužalotas ir reikalingas Jėzaus atneštas išgelbėjimas ir atpirkimas tenais, pakeisti mūsų elgesį, mūsų jauseną reikia. Tai va, į tuos klausimus atsako katechezė. Ir katechezė, taip toks vat standartinis, klasikinis atvejis būtų 2 metai, turėtų trukti apie 2 metus, susitinkant kartą per savaitę porai valandų. Na, 1,5 valandos, 2 valandos ir būtų tas tinkamas dažnumas ir tada kartą per savaitę, per 2 metus galima suaugusiam žmogui pateikti pagrindinius tikėjimo dalykus, taip kaip juos turėtų suprasti išsilavinęs, mąstantis, nespecialistas, katalikas. Tai va, čia praktiškai mes ir esame tokie katechezė. Ir keletą žmonių čia matau iš mūsų katechumenato programos, tai katechumenato tikslas ir yra pateikti va tą 3-ąjį Adgentės modelio etapą, katechezės etapą. Suteikti žmogui tikėjimo pagrindus, kad jis turėtų pagrindinės svarbiausias žinias ir sampratas apie tikėjimo tiesas, apie sakramentus, kaip galimybę susitikti su Jėzumi šiandien, apie krikščioniškąją moralę, kaip mūsų krikščioniškumo pamatavimą kasdienybėje, kaip mes elgiamės, ir apie maldą, krikščioniškąją maldą. Tai senas krikščioniškas terminas, katechumenatas, iš 1-ųjų amžių atėjęs ir šiandien bažnyčioje vėl plačiai naudojamas, nusako šito 3-ojo etapo pagrindinę struktūrą. Ir čia, pavyzdžiui, va, tokia aktuali tema, kad jums dar aiškiau bandau parodyti, kokį darbą turėtų atnešti tas 3-asis etapas. Nemažai katalikų tiki, pavyzdžiui, reinkarnaciją. Tikriausiai gerai žinote, tai yra tikėjimas, kad žmogaus dvasinis pradas, siela žmogaus po mirties persikūnyja į kitą žmogų, tas reinkarnacija. Iš rytų atėjęs tikėjimas, iš induizmo daugiausiai, taip pat budizme, tas pats yra šiek tiek kitaip, tačiau tikima. Ir, reiškia, dėl įvairių sumaiščių žmonių sampratose, šiandien Lietuvoje apie 1/3 savilaikančių katalikais tiki šią rytietišką doktriną, kuri radikaliai prieštarauja bibliniam žmogaus supratimui, bibliniai pasaulėžiūrai. Ir žmonės dažniausiai to net nežino. Jie visai ramiai ir gražiai priima į savo sampratą šį svetimkūnį krikščionybei. Tai katechezės darbas yra padėti mums susitvarkyti savo proto sampratas. Aiškia, savo protą atnaujinti tiesą, Dievo apreikštąją tiesą apie tai, kas yra Dievas, apie tai, kas yra pasaulis, kas yra žmogus, koks žmogaus ir pasaulio santykis su kūrėju. Tai čia katechezės darbas. Daug žmonių, tame tarpe ir krikščionių, duosiu tokį stiproką pavyzdį. Tai nereiškia, kad kaip sakant, tai yra lengva, ar kad aš čia peržengęs tos visus etapus esu. Bet, pavyzdžiui, toks dalykas, reiškia, mirties baimė. Oi, ne, duosiu dar geresnį pavyzdį. Reiškia, ar jūs laukiate pasaulio pabaigos? Nežinau, gal. O jūs žinote, kad krikščionys turi laukti pasaulio pabaigos? Apaštalas Paulius savo laiškus užbaigia dažnai šūksnio vienu. Ir kai kurie iš jūsų jį žinote. Maranata, ateik viešpatie Jėzau. Ką reiškia, kad Jėzus ateis? Bus pasaulio pabaiga. Ir pats Jėzus sakė, kai tai prasidės, išsitieskite ir pakelkite galvas, nes jūsų išvadavimas arti. Nu va, ir žiūrėkite, tokia rinktinė krikščionių katalikų grupė ir visai nemažai balsų sakė, nelaukiu. Kodėl? Baisu. Ane, kas tenais bus? Kažkas dar mūsų sampratose, mūsų katalikiškume, dažnai emocinėme lygmenyje yra seno, neatsivertusio, neatpirkto. dar senasis žmogus yra pakankamai stiprus ir užėmęs teritoriją savo. Tai štai kaip dabar tas rytis atiduoti Jėzaus viešpatystį. Ar norite, kad Jėzus būtų viešpats visose jūsų gyvenimo srityse? Širdy ir prote ir vaizduotėje ir atmintyje labai svarbi dalis yra. Tai yra praeities, dabarties, ateities ir amžinybės viešpats. Taip, aš manau, kad jūs norite. Dedat pastangas. Ir štai tas pastangas turėtų paremti gera katechezė. Turėtų jums parodyti, atidengti gyvenimo sritis, įvairiausias širdies palėpes ir rūsius, kur dar puikiai gyvuoja senoji santvarka. Na, tas puolęs žmogiškumas, sužalotas, piktas, pavydus, įskaudintas, tas senasis žmogus. Ir reikia šitą žmogų atiduoti Jėzui, kad jisai jį perkeistų, atnaujintų, nuvalytų. Ir kaip vienas iš ankstyvųjų krikščionybės tėvų, šventasis Irenėjus, sako, ir tada nušvis Dievo garbė, tai yra žmogus pilnai gyvas. Dievo garbė yra pilnai gyvas žmogus. Arba kaip Jėzus sakė, aš atėjau, kad jūs turėtumėte gyvenimą, kad jo turėtumėte apščiai. Tai va tas apstumas. Bet visa tai veržiasi iš įtikėjimo šaltinio. Jeigu nėra įvykęs įtikėjimas, tai tada katechezė bus labai nuobodus, neaktualus, mažai kam reikalingas dalykas.
Girdėjote daktaro Artūro Lukaševičiaus pranešimą 4 evangelizacijos vinys iš atsinaujinimo dienos vykusios Kaune.
Girdėjote kartojamą laidą Akademija.
Thank you.